Отже, Іван Ус, головний консультант відділу зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень, уже в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Лідери Нормандської четвірки – це президент України Володимир Зеленський, президент Російської Федерації Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель – зустрінуться, принаймні, як заплановано, 9 грудня у Парижі. Тобто за тиждень, і ця зустріч, вочевидь, для України є дуже важливою, дуже етапною, особисто, напевно, для президента Зеленського, який довгий час про цю зустріч говорив. Від ваших колег, фахівців у різних галузях і економіки, але переважно політологи, частина з них схильні вважати, що ми вже пішли на дуже багато поступок, йдеться і про розведення сил, так, Золоте Петрівське на сході України, так, і так само різні, м'яко кажучи, пропозиції від Російської Федерації, на які нам доводиться йти для того, аби ця зустріч таки відбулася. Як вважаєте ви, чи вважаєте ви, що Україна вже чимось поступилася в підготовці, зокрема, до нормандського формату, зустрічі у нормандському форматі?
Ну, дійсно, якщо ми подивимося історію питання, тобто остання зустріч була в 16-му році, після цього зустрічі не було, але в тому, в принципі, була логіка. Тому що, фактично, нормандський формат, як і мінський, взагалі, домовленості, вони були актуальними на протягом першого року-двох після початку російської агресії. Тобто, коли Росія анексувала Крим, коли Росія ввела свої війська на територію України, маю на увазі Донбас, і тоді треба було якось зупиняти той конфлікт, щоб він не переріс більш щось масштабне. І тоді Україна дійсно була зацікавлена в тому, щоб були певні перемовини. Тоді ця ситуація, вона не те, щоб налякала, але принаймні призвела до реакції наших західних партнерів. Нагадаю, що в той же період, якщо ми беремо літку 2014 року, була трагедія з Боїнгом. І це теж впливало на, скажімо так, країни Заходу. Тому вони пішли на ці перемовини. І на той момент, фактично, якщо ми подивимось цей формат, тобто Франція, Німеччина, Україна, Росія – це була гра 3-1. Тобто Україна, Франція, Німеччина з однієї сторони, та Росія проти них якби з іншої. А потім, 16-й рік, коли була остання зустріч, після цього фактично ситуація стабілізувалася. Тому що лінія фронту не змінюється. А ситуація, вона є така в економіці фраза, якщо криза триває декілька років, вона перестає бути кризою, вона стає нормальним станом. Тобто ця ситуація, яка склалася на Донбасі, на жаль, вона почала набувати рис з якоїсь нормальної ситуації.
Сталості.
Тобто, сталості. Тобто ця сталость, і це інші підходи. Тобто якщо перші роки дійсно треба була реакція, дійсно були санкції з боку Заходу, тому що, що б там не казали, але країни Заходу пішли на ці санкції. Наскільки вони вплинули, це питання, але вони вплинули, тому що економіка Росії, вона зазнала певних втрат. І, власне, через це Росія не могла бути настільки активною, наскільки можливо, дехто сподівався там серед, скажімо так, тих кіл російського істемблішменту, хто підтримував максимальну агресію в 2014 році. Тобто тоді ефект певний був, і все, і пауза. Тобто зараз виходить ситуація, коли незрозуміло, куди рухатись, куди все двинеться, тобто все підвисло. І ось фактично зараз для України ця зустріч, можливо, потрібна лише з точки зору демонстрації, що ми дійсно прагнемо миру, ми готові щось робити. А Росія це розуміє, і зараз Росія почала грати в гру, давайте ви щось зробіть, і після цього ми погоджуємося на цю зустріч. Тобто були розведення, тобто були дійсні поступки. Інше питання – це те, що, власне, буде обговорюватись. Тому що поки що ми не маємо цієї картини. Певні заяви певних російських політологів, коли вони кажуть про те, що Україна повинна змінити законодавство, якщо щось не відповідає законодавству, то це треба змінити, тобто це вже тиск. І ось тут не розумієш, це їхні забаганки, чи це те, про що вони вже домовили з німцями і французами, щоб вони тиснули на нас. Тобто, якщо це дійсно так, то ситуація для нас буде дуже неприємною, тому що якщо ми, як зазначав перед цим, гра була 3 проти 1 на 14 рік, то 3 проти 1 може формула змінити, зберегтись, але з однією зміною. Росія міняється з Україною. Тобто тоді Росія поруч з Німеччиною і Францією каже: «Да ні, хлопці, давайте щось там робіть, ідіть на всі поступки і все таке». Тобто це не слід виключати. І зараз, можливо, трохи пізніше ми поговоримо про економічну складову цієї позиції. А для України така ситуація дійсно невигідна, тому що ми фактично обміняємось в ситуації, в якій була Чехія перед початком Другої світової війни. Я нагадаю, що тоді Франція, Німеччина казали: «Да віддайте німцям там ту територію, да не треба не треба війни, не треба на, як казав тоді пан Чемберлен, я привез вам мир». Це історична фраза, і всі ми пам'ятаємо, чим ця фраза врешті закінчила. Тим, що 1 вересня Німеччина напала на Польщу 39-го року, 3 вересня почалась Друга світова війна. До речі, питання я завжди іронічно питаю всіх: а на якому боці був Радянський Союз цей період? Тому що чому в Радянському Союзі не любили казати про 1 вересня 39-го року і взагалі не любили казати Друга світова війна? Тому що до фактично 41, до, 20, до червня 41-го року ми були на боці Німеччини. Тому що 80% зовнішньої торгівлі СРСР було з фашистською Німеччиною. Це був наш основний, я маю на увазі, наша точка зору, там, як країна, яка на той момент належала, торгівельний партнер. Тобто ми були в цей період Другої світової війни, ми були на боці отієї коаліції. Це...
Ну, принаймні, співпрацювали з ними так, в економічному секторі.
Так, в економічному так. І був обмін і технологіями, і військовою. Так, дещо це могло бути вигідно Радянському Союзу, тим не менш. Чому я це згадав? Тому що фактично Україна може повторити ту судьбу Чехії, що мене дуже хвилює. Коли країни Заходу, ну, я маю на увазі насамперед Францію та Німеччину, розуміючи, що так, ситуація підвисла, там нічого не змінюється, нема такого вже суттєвого військового конфлікту, тобто там, ну, неповномасштабна війна, називаємо це так, вони можуть змінити свою риторику із риторики антиросійської, перейти, ну, скажімо, а давайте, може, якось домовимося. Давайте.
Тобто, що можуть тиснути на Україну так, для прийняття певних так, законодавчих ініціатив?
Включаючи невигідні. І оце мене дуже хвилює. І ризик цього зберігається. Це тому, в принципі, я підтримую ідею модернізації цього формату. Залучення, можливо, Сполучених Штатів Америки, хоча там теж є питання, враховуючи, скажімо так, позицію нинішньої адміністрації. А, можливо, Великобританії, як одного з теж гарантів Будапештського меморандуму. Ми про нього забуваємо, але, вибачайте, це був договір. І, знаєте, на Заході, можливо, дехто воліє не згадувати, але це було. І щоб не було, знаєте, нещодавно було обговорення ситуації з Бушером, я вибачаю, що трошки відхиляюсь від теми, це, нагадаю, приблизно 15 років тому Україна повинна була будувати АЕС в Ірані, американці натиснули, ми відмовились. І через декілька часів ми запитали в них, що скажіть, а чому ви нам не компенсували це? І відповідь американців була проста: ви не попросили. Якби ви попросили, ми б компенсували, але ж ви не попросили. Так і зараз, що зараз, якщо не казати, що ми не просимо Штати, ми не просимо Великобританію, можливо, навіть Китай. Знаєте, навіть попри те, що сьогодні святкували запуск цього сіла Сибірі, газопроводу до Китаю, який Росія взагалі любить казати, що це у нас успіх, і це покращить наші стосунки з Китаєм. Ну, якщо на фоні гасел, це так. Якщо реальний економічний зміст, то Китай виграє, погоджуюсь. Чи виграє від того Росія, це ще факт. Вибачайте, якщо згадав ситуацію на Близькому Сході і Росію, то я нагадаю слухачам, що рік тому прилітав король Саудівської Аравії до Росії, і вони купили С-400 комплекс. Ну, і це Росія подавала як наш успіх. А насправді, як ті, хто знають систему безпеки, Саудівська Аравія, знає, що її повністю контролюють і займаються нею Сполучені Штати Америки. І російські С-400 ніяк не входять в цю систему. Єдиною метою цієї угоди зі сторони Саудівської Аравії було те, щоб ці ракети не опинились випадково у Ірану, їхнього головного опонента, тому що Росія планувала їх продати. А так, я думаю, що вони їх купили, вони не потрібні Саудівській Аравії, і, скоріш за все, вони зараз десь вже в Америці, і Америка їх вивчає. Тобто Росія подала це як успіх, а насправді там не все так просто. Але тим не менш, Росія дійсно любить показувати якісь свої досягнення, і ця зустріч, яка буде, для Росії вона потрібна, скажімо, разом, щоб показати щось, бачити, що ми все одно, ми висовуємо наші вимоги, і якщо десь буде підтримка Німеччини і Франції, показати щось, бачити.
Це демонстрація впливу?
Це демонстрація того, що на початку 2014 року, на початку війни, Путін казав, що і все одно ми домовимося з Заходом, все одно все буде добре. Тобто він обіцяв насамперед своїй еліті. Тобто тим, хто через санкції втрачає кошти, і тим, хто, в принципі, питання не публічно, але задає Путіну, що дивись, ти казав, що ти вирішиш це питання. Вже пройшло 5 років. Тобто ми дещо втрачаємо. Ми не можемо вести бізнес так, як раніше. Певні фінансові установи, наприклад, Сбербанк Росії, його все ще нема в Криму. Я нагадаю, що там нема Сбербанку Росії, тому що для Сбербанка Росії санкції Заходу куди більш небезпечніші, ніж ура-патріотична робота.
І риторика.
Тому що там рахують гроші. І публічно вони, безумовно, в Росії це не кажуть, але я більш ніж впевнений, що в коридорах вони шепчуться, що дивись, ми втрачаємо. І ми не можемо піти на ці кроки, тому що...
Втратимо ще більше,
тому або домовишся, що ці санкції якось приберуть. І я більш ніж впевнений, що якщо будуть певні заяви, вони, власне, вже лунають, якщо ми згадаємо заяву Макрона про те, що ворогна Росія тероризм, це, в принципі, заява цієї риторики. Тобто це вже може, принаймні, Кремль подавати як натяк того, що санкції знімуть. Інше питання, наскільки дійсно країни Заходу на це готові.
Піти. Іван Ус, головний консультант відділу зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень в нашій студії. Про залучення інших держав у Кремлі прокоментували слова президента України Володимира Зеленського про імовірність залучення США до перемовин щодо окупованого Криму, як заявив прес-секретар російського президента Владимира Путіна Дмитрій Пєсков, обговорення теми Криму неможливе, пише «Газета.ру». Далі цитата. «Будь-яке обговорення теми Криму неможливе, про це неодноразово йшлося на різних рівнях», сказав Пєсков. Тобто залучення Сполучених Штатів Америки там до питання Криму чи Великої Британії, так як гаранта, так само про що ви вже сказали. Вочевидь, що Росія на це не піде, і це в принципі руйнує навіть будь-яку перспективу побудови конструктивних перемовин на такому рівні.
Безумовно, і тут. Все ж таки, скільки економіка мені ближче, з точки зору економіки, це дуже логічна позиція. Чому? Якщо ви подивитесь структуру торгівлі, географічну структуру Франції, Німеччини, Росія, попри санкції, залишається одним з основних торгівельних партнерів. Шостий, сьомий, але в десятці. Україна, вибачайте, десь, я рахував, 27-ме, здається, місце, чи навіть нижче. Тобто, фактично, з точки зору торгівлі, Росія – це партнер. Більше того, якщо ми кажемо про Німеччину, протягом останнього періоду Німеччина почала робити, як на мене, дуже контроверсійний крок. Вони почали не враховувати імпорт природнього газу. Тобто, вони в статистиці, які будь-то може зайти на Інтрасенд, це інститут при світовій організації торгівлі, який досліджує власне процеси світової торгівлі, вони надають статистичну інформацію. Якщо ви подивитесь імпорт Німеччини, то є така графа «Невстановлені країни» чи території. І ось з цих невстановлених територій Німеччина минулого року імпортувала товарів на 36 мільярдів доларів. Я розумію, що для Німеччини 36, ну, це не така важлива цифра, як для України була б, тому що у нас вся торгівля 48. Тим не менше, ситуація, коли ти не знаєш, від кіля ти отримуєш 30, кому ти платиш 36 мільярдів, відповідно, від кого ти товару отримаєш. А як правило, це товар, це газ. І ми розуміємо, що якщо це газ, то, скоріш за все, з Росії. Тобто, щоб не демонструвати світу, що ти з Росії на стіні. Тому що я прорахував, що якщо ми додамо до Росії ще до імпорту Німеччини з Росії ще 36 мільярдів, Росія буде шостим партнером торгівельним для Німеччини. Тобто країна майже в п'ятірці. І це попри санкції, попри наявність санкцій. Тому дійсно економічно і Німеччина, і Франція, вони куди більш залежні від Росії, чи мають стосунки з Росією, ніж, наприклад, США, Великобританія. Чи, в принципі, я думаю, що треба якось ще більше залучати, принаймні, пропозицію робити Японії. Чому Японії? По-перше, Японія – одна з провідних економік світу. По-друге, Японія – це одна з небагатьох країн світу, яка має дійсно територіальні претензії до Росії. І ситуація з
Курилами,
яка, принцип, я нагадаю, початок цього року, в певних колах Російської Федерації почали обговорювати питання
врегулювання.
Да. Так, тобто ніхто не помічав там з кінця майже Другої світової війни цього моменту, а тут вже почали. Як на мене, це був сигнал того, що почались переговори між Росією та Японією з приводу можливого, ну, трансферу, це футбольний термін, скажімо так, передачі цих островів в обмін на кошти. Не знаю, на які кошти, я думаю, що не малий. Тим не менш, сам факт того, що в дискурсі з'явилася тема, це означає, що певні розмови були. І ось тому Японія, вона може бути зацікавлена до того, щоб принаймні приймати участь. Вони зацікавлені в збереженні економічного тиску. А чому зацікавлені? Тому що вони дуже добре розуміють, що якщо цей економічний тиск на Росію буде збережений, це призведе одним з цього. Це їхній козир, який призведе до того, що Росія буде змушена продати ці острови. Тому що якщо вона це не зробить, у них може бути економічний колапс. І тут я згадаю фразу покійного вже Березовського, колишнього російського мільярдера, який там був опозиційний останні роки до Путіна. Він казав, що якщо ми з американцями не побудуємо Каліфорнію на сході Росії, Владивосток, Хабаровськ, то це зроблять китайці. Але якщо це зроблять китайці, це вже буде не Росія, це буде Китай. А якщо ми це зробимо з американцями, це ще буде Росія. Оце в нього була така фраза, яка зараз, думаю, що ще зберігає свою актуальність. Адже Китай поруч, Китай набирає вагу. Китай теж, до речі, має територіальні претензії до Росії. І тому, власне, коли кажуть про можливість залучення ще й Китаю до цих перемовин, в нас багато хто вважає, що Китай буде російським, скажімо так, союзником. Знаєте, геополітично іноді Китай дійсно займає з Росією близьку позицію. Якщо ми навіть побачимо голосування по Криму, це певний індикатор. З іншої сторони, певні російські бізнесмени неодноразово казали, що найбільш жорсткі санкції, які були введені проти Росії, були зроблені зі сторони Китаю. Тому що, з одного боку, так, вони геополітично підтримують Росію, з іншого, це їм, як і Японії, теж вигідно. Тому що ослаблення Росії їм, в принципі, це якраз їм на користь грає.
Проговорювалося також можливість підписання контракту на транзит газу через територію України на цьому нормандському так званому саміті. Так? Щоправда, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель на прес-конференції у Києві заявив, що не зможуть підписати контракт на транзит газу по території України. З його словами, неправильно переводити економічні переговори, які мають збалансувати інтереси всіх сторін, у нормандський формат. Далі цитата. На цих переговорах, а я так розумію, що не передбачається участь суб'єктів господарювання «Газпром» і «Нафтогазу», тому навряд чи буде підписано контракт, сказав пан Оржель.
Знаєте, ну дивіться, якщо ми починаємо аналізувати, чим цікава Україна. Тобто ми вже казали, що так, торгівля з Україною не така велика. І у Франції, і у Німеччині, і в географічній структурі експорту, і імпорту.
Ну, транзит, принаймні, на цю зиму, це ще важлива складова.
Так, але транзит – це якраз те, що цікаво їм. Газотранспортна система – те, що цікаво європейцям, тому що вони отримують, власне, газ. Те, що їм найбільш потрібно. Власне, із Росії вони спілкуються. Основна причина – це не те, що там в Росії такий ринок, що вони там продаються, а тому, що саме є природні ресурси, насамперед природний газ, який Європа отримує від Росії. Ми пам'ятаємо ситуацію газових війн, як страждала Європа саме через газовий конфлікт України та Росії.
Це цікаво, чи це ж може бути козирем з дуже різних позицій. Для Росії, наприклад, так, якщо ви не, ну, там, до Меркелі, якщо ви не домовитесь із Зеленським там,
не про додавити
те, то ви будете умовно мерзнути, так?
Так.
З іншого боку, чи може так само президент Зеленський використовувати це як певний козир, так? Що для Заходу в тому числі, що якщо ви не продовжите чи не домовитеся, ми там не наприклад.
Безумовно, це буде гра, це буде карта гри, і тут насамперед цікаве якраз залучення Сполучених Штатів Америки, тому що США, власне, з своєї так званої сланцевої революції, коли вони почали видобувати сланцевий газ, коли з нетоімпортера, тобто країни, яка радше купує газ, вони перетворились на нетоекспортера, тобто країни, яка почала продавати газ. А коли через це, до речі, власне, виник конфлікт в Сирії, тому що Катару і Саудівській Аравії треба було кудись продавати газ, який раніше йшов в Сполучені Штати, вони вирішили продавати його в Європу, але Росія була проти. Це, до речі, ще один гіпотетичний наш союзник, це саме Саудівська Аравія, Кувейт, тобто Катар, тобто країни, які, в принципі, через Росію понесли втрати. Тобто тут безумовно питання газу – це газ, це політика, як на мене, більш ніж інший якийсь товар, тому що дійсно тут можна грати. Інше питання, хто в цій грі вийде переможцем. Тобто дійсно Україна може казати, що дивіться, як Франція, Німеччина. Якщо ви не затиснете Росію, ну, у вас можуть бути проблеми. Паралельно розмовляти з Сполученими Штатами Америки і казати, дивіться, ось бачите, що Росія може впливати на Захід через те, що вона займає цю частку ринку. А ось якби ви зі своїми потужностями змогли компенсувати це, тут вже була б, скажімо так, інша ситуація. Тобто для Америки це інтерес.
Чи випадковим... Добре, я спочатку новину зачитаю. Думаю, слухачі вже наші знають. Міністр енергетики, вже згаданий сьогодні, і захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель підтвердив плани Кабінету міністрів щодо зміни керівництва стратегічних компаній, у тому числі НАК «Нафтогаз України» і НЕК «Укренерго», і оновленню їхніх наглядових рад. Про це Оржель повідомив на прес-конференції у Києві, передає Інтерфакс Україна. Далі цитата: прийнято політичне рішення про зміну керівництва і початку конкурсів на всі стратегічні компанії, сказав пан Оржель. Також він зазначив, що чинні керівники за наявності бажання можуть взяти участь у відповідних конкурсах.
Напередодні, може, всіх цих перемовин по газу змінювати людей, які будуть одні з основних переговорників по цьому питанні, які вже мають досвід. Які
тут йдеться і про суди виграні.
Так, і в тому числі, які вигравали ці суди. Тобто, у нас вже були успіхи.
Ну, може, це є умовою так само
Росії? Все може, я не виключаю, що Росія якраз може казати, так, зробіть це. Тобто, в них лист викладено, що вони хочуть. Інше питання... наскільки ці зміни будуть відповідати, власне, нашим інтересам. І не тільки економічним, так, але і взагалі геополітичним, тому що, знаєте, розмінюватись, скажімо так, плюси, перспективи прибутку певних компаній на, скажімо, територіальні моменти, чи, не дай Боже, інтеграція Донбасу на російських умовах, коли там просто будуть легалізовані всі ці бандформування, які фактично зможуть в Києві собі відчувати вільно. Тобто, знаєте, все може бути. Тобто, тут теж повинна бути певна межа цих перемовин. Інше питання, наскільки ми готові відстоювати свої інтереси, розуміючи, що і Франція, і Німеччина, вона гіпотетично вже може не займати таку проти антиросійську позицію, як це було б.
Іван Ус, головний консультант відділу зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень у нашій студії. Не перемикайте, за кілька хвилин ми продовжимо розмову в цій студії. Слухайте, думайте.
В ефірі Громадське радіо. Громадська хвиля. Спільний проєкт українського і громадського радіо.
І ми знову в студії на Хрещатику 26, Ірина Нижник за звукорежисерським пультом, Василь Шандров у студії, а нашим гостем є головний консультант відділу зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Говоримо переважно про економічний вимір і певні економічні аргументи, які стосуються майбутньої зустрічі у так званому нормандському форматі, яка має відбутися, або принаймні запланована на 9 грудня у Парижі. Не так багато в нас часу є, хоча тем запланованих до розмови було досить багато. Росія і Білорусь. Що відбувається між державами? Багато з'явилося в останні дні, проговорюється інформація про поглинання. Так, я не знаю, в лапках чи без лапок можна прочитувати це пряме поглинання Росією і Білорусі. Хоча такі новини протягом років 20 не вперше з'являються, але йдеться про те, власне, на посилання на заяву посла Білорусі в Російській Федерації Володимира Семашка, що президенти домовилися, що цілі заявлені грандіозні, посилаючись на 99-й рік, і вони не повинні змінюватися. Це перехід на уніфіковане податкове законодавство, створення єдиних ринків нафти, газу, електроенергії, створення єдиного парламенту і уряду з певними повноваженнями, коли незалежні Росія і Білорусі віддають наверх певні управлінські функції із обов'язковим виконанням. Таке завдання зараз вирішується, сказав Володимир Семашко. Що це означає? Це просто такі інтерпретації зараз чергові, вочевидь, це стосунку до нормандського формату, можливо, немає, але з точки зору медіа, можливо, і має, бо це теж зміцнення певних позицій, медійно принаймні, або зміщення акцентів так само.
Дійсно, це питання, яке виникло дійсно в 99-му році, але я нагадаю, що в 99-му році був ще відносно молодий президент Лукашенка і вже старіючий президент Єльцин. І тоді дехто казав, що Лукашенка, розуміючи, що у разі союзу з Росією, між ним та Єльциним, він є якби більш молодий, більш, скажімо так, привабливий кандидат, тобто йому це вигідно. Але через майже рік чи менше навіть змінюється Єльцин на Путіна, і Лукашенко розуміє, що у разі Союзу його майбутнє – це губернатор якоїсь там однієї з частин Російської Федерації, чи у них там зараз модно по округам, тобто полпред в цьому окрузі. І тому він почав гальмувати. Гальмувати він це весь час робив дуже обережно. Чому обережно? Тому що економіка Білорусі дуже залежить від економіки Росії. Від постачання вуглеводнів, від пільгових цін. Але, тим не менше, весь цей період з 99-го по 19-й рік, тобто по зараз, Білорусь продовжувала грати в гру крок наліво, крок направо. Тобто, з однієї сторони, вони кричали про ці всі єдині держави, Союзу, все таке. З іншого, нагадаю, 14-й навіть рік, одразу зустрічається з Турчиновим, одразу визнає нову владу. Тобто, не каже, що легітимний це Віктор Федорович, а ви там ніхто. Ні, одразу визнання, одразу демонстрація того, що ми все ж таки і тут будемо. Тобто, постійний був шантаж. Дійсно, Росії цей шантаж рано чи пізно повинен був набристи. І зараз фактично ми бачимо картину, коли Росія все більш активно починає тиснути на Білорусь. Але навіть цю ситуацію пан Семашко робить заяву через буквально декілька годин, якщо я не помиляюсь, посольство Білорусі в Росії, каже, ні, це він цього не доказав. Тобто тут знов-таки гра. Тобто з одного боку робиться заява, і тут одразу контрзаява. Тобто і не зрозумієш, а чи...
Такий Шредінгер.
Да,
тобто, і є, дійсно, і нема одночасно.
І це весь час політика Білорусі. Весь час вони обіцяють дуже багато чого. Інше питання, що коли треба ось робити там єдиний парламент, може виплести знов-таки той же Лукашенко і сказати, щось у нас нема того, на що ми розраховували, тих дивідендів. Тому, знаєте, ми все ж таки щось трошки призупиняємо. І це його постійна тактика. І призупиняє, поки щось не отримує. Я маю на увазі економічно привабливе. Але це економічно привабливе буде означати, що Білорусь ще залишається країною, що ніякого об'єднання парламентів нема. Я нагадаю, навіть минулий рік військові навчання, скільки було розмов про те, що ось ці військові навчання Росії в Білорусі, що зараз вже точно Росія захопить. Пройшли навчання і все. Тому що вони сказали, так, давайте ви це проведете, але ось далі вже якби в заське. Тобто я не виключаю, що навіть попри дійсно шалений тиск, який Росія робить, і Росія теж дивиться, як пройде нормандський формат, якщо буде там успішно для них, то вони переключаться на Білорусь. Якщо знову Україна щось пообіцяє, нічого не зробить, а я не виключаю, скажімо так, що може так і бути, Росія знову буде зайнята цим питанням, і їй буде не до Білорусі. Тому що лише коли Росія досягне повного успіху в цьому напрямку, тоді вона повернеться до Білорусі і зробить об'єднання, чи принаймні почне тиск.
Ну, тут для нас важливо не стільки, вочевидь, там економічне, поглиблення економічних стосунків ще більше, там, чи зона рубля, чи вже там реалізовані якісь речі в Росії і Білорусі, скільки мілітарний аспект. Так?
Безумовно.
Тому що це шмат кордонів українських.
Це кордон. Насамперед, це кордон, це проход російських прикордонців на значну частку кордону з Україною. Це загроза того, що від... Власне, літаком від Києва до Мінська 40 хвилин. Тобто ви сідаєте в Києві, через 40 хвилин ви вже в Мінську. Це звичайний літак. Тобто військові це швидше зробить. Тому дійсно наявність Росії саме в цій території, а загроза вторгнення. Тому що поки що, оскільки ось я був в Білорусі в грудні минулого року, ми розмовляли з ними про те, наскільки вірогідно вторгнення Росії з вашої території. Вони нас запевнювали, що знаєте, що так, у нас з Росією гарні стосунки, але це не означає, що ми там будемо частиною Росії, і тим більше, що ми дозволимо Росії зайняти цю територію. Плюс не слід забувати, що в Білорусі не так багато, але теж є певні націоналістичні білоруські кола, які не сприймають Росію.
Ну так, але останні вибори показали картинку...
Розумієте, вибори в Білорусі – це вибори, які, скажімо так, результат яких затверджується однією людиною.
Так, але це великою мірою теж певний сигнал для суспільства в тому числі, так? Для мотивації, тобто якщо є навіть один представник, два в парламенті... Якось...
Безумовно, сигнал. Але, знаєте, я думаю, що все ж таки там є певна картина, яка створюється, що тут це контролюється однією людиною, наскільки навіть оточення, я скажу так, поділяє ці погляди, я не впевнений. Тому що я не здивуюсь, якщо хтось навіть з найближчого оточення Олександра Григоровича Лукашенка десь має і біло-червоний прапор у себе, десь і погоню співає, і взагалі, якщо вдруг в один момент щось там зміниться, вони одразу все достануть. Як було в 91-му році, коли, здавалось, все КДБ контролює, але в один момент Радянський Союз взяв і зник. Власне, ось учора ми святкували чергову річницю вже. У нас 20 виходить 8 років, як був референдум про здобуття незалежності. Тобто, фактично... Чи багато хто думав ще на початку серпня 91-го року, що наприкінці цього місця Радянського Союзу не буде, а наприкінці року взагалі там розбіжемось. Тому, насправді, щодо Білорусі. Я бачу тиск Росії, я розумію економічну залежність Білорусі від Росії, але я також розумію, що ніхто не захоче обміняти пост голови Білорусі на посаду губернатора однієї з областей. Так це важко. Так, для цього треба робити заяву про те, що ну ось у нас там і парламент, і все буде, але знаєте, вже неодноразово повторюю.
Ви знаєте, це питання із тим, чи бути там президентом у власній країні, чи бути губернатором іншої країни. Ну, уповати, даруйте за цей термін, можна, звісно, на це. Але частково такі розмови точилися в 12-13 році і в нас, і щодо того, що наші олігархи все одно хочуть бути нашими олігархами, і президент тогочасний Віктор Янукович все-таки захоче бути президентом України, а не якоїсь губернії. Очевидь, якоюсь мірою і зараз ми можемо чути такі думки. Наскільки вони виправдані? З досвіду президента Януковича, ну от сумнівно.
Так? Ну, як сказати? Я думаю, що якраз олігархи в 2014 році продемонстрували. Я маю на увазі одного конкретного Ігоря Валерійовича Коломойського. Тому що для нього було чітко зрозуміло, що прихід Росії – це втрата активів. Тому він зайняв таку позицію, що, знаєте, я можливо, зараз скажу контроверсійну фразу, я не впевнений, що все склалось для нас відносно добре, так, якщо б він зайняв трошки іншу позицію. Тому що тоді, коли була певна паніка, і з'явився Коломойський, який сказав, що там є шизофренік низького росту, одразу всі якось...
Ну, але зараз риторика...
Зараз змінилась, але зараз трошки інша ситуація, і зараз він знову починає грати свої ігри. Тобто, але він завжди грав. Тоді він теж грав, до речі. Тобто він я не думаю, що Ігор Валерійович змінився. Просто з інтересів Ігоря Валерійовича як одного конкретного олігарха. А я думаю, що тут можна інших згадати олігархів. Об'єднання з Росією, скажімо, абсолютно не було в їх інтересах. Тепер щодо білоруських олігархів. Тут питання насамперед, наскільки вони вагомі, тому що на відміну від системи, яка є в Білорусі, в Україні олігархи були більш впливові. І, власне, можна, я думаю, що колись буде дослідження з приводу ролі великих наших олігархів по Ахметову, по Коломойському, по Пінчуку і все іншим, їх відношення до Майдана і їх вклад. Тому що я не виключаю, що навіть Рінат Леонідович Ахметов, якого також всі поєднували з Януковичем, був не проти Майдану. Ось є в мене таке враження, базоване на тому, що однією з причин, чому Янукович, скажімо так, був... Не на скинути, але фактично скинути, це те, що він хотів, знаєте, є такий Майкл Щур, вже знаєте. В нього і була пісня там про Майдан, власне, і одна з претензій, що твій син. Тому що син Януковича хотів бути багатше за Ахметова. І люди, які крутились, скажімо так, в тій реалії, вони всі знали, що це ціль, яка поставлена, щоб син Януковича був багатший за Ахметова. Тому для Ахметова це якби це не було в його інтересах збереження влади Януковича. Але це означало, що олігархи мають вплив. Якщо ми кажемо про Білорусь, я не впевнений, що олігархи там можуть мати такий вплив. Інше питання – це дійсно сам Лукашенко, люди, які оточують його і які розуміють, що у разі, якщо буде об'єднання з Росією, вони можуть опинитись на задворках, причому вони повністю будуть витіснені.
Іван Ус, фахівець із питань зовнішньої політики, головний консультант відділу зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень, був у нашій студії. Не встигли ми поговорити про Україну і Європу в контексті економічному, але це буде темою, сподіваюсь, наступної нашої зустрічі.